fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha juun ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaal beeleed maalmahanba ka socda deegaana ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya.
waa nasiib daradi aad u weyn soomaalidu dadku ama ha dhamaadeen ama hal qof ha ku dhinteen. maanta in dad maaragtay xilligan maaragtay ay nooga dhintaan dhulku muhiimadu ma ahan inay meesha banaan tahay iyo in deere ku taallo iyo in degeli ku taallo. muhiimadda waxaa laga hadlayaa khilaafka soomaalida u dhexeeya inuu heertan iyo waktigaas soo gaaro.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaan ee bulshada soomaalida.
wiilkayga halka wiilaan ka qabay 4 gabdhoodan baa allah ii daayo jidka asoo socda la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farabadan oo ku fiiqa hebela dilitanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayna qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahayna laga fakaraynaa jirto.
barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta ku booriyey hogaamiyaasha bariga dhexe inay ururka Xamaas ku cadaadiyaan inay aqbalaan soo jeedinta xabadda lagu joojinayo, gaar ahaan dagaalka ka socda Qudus ama aan idhaahdo Qasa. xilli golaha ammaanka qaramada midoobay ay galabta u codeynayaan qaraar qabyo qoraal ah oo Maraykanku soo gudbiyey, kaasoo taageeraya soo jeedinta in si dhammaystiran amaba degdeg ah xabadda loo joojiyo, taasoo ay barbar socoto in lasoo daayay iyagana dadka la haysta ama la haystayaasha. Blinken ayaa sheegay in ururka Xamaas uu yahay dhinaca keliya ee xayndaabka ka baxsan ee aan aqbalin heshiiskaasi ee saddexda wejile, iyadoo soo jeedintaasina Israa'iil hore u aqbashay. xogeya Blinken ayaa dib ugu soo laabtay bariga dhexe maanta, taasoo noqonaysa howlgii ama noqonaya howlgalkiisii 8-daad ee uu gobolka ku tago tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. garyaqaanada Hunter Biden ayaa maanta gudbiyey kiiska amaba kiiskooda heer federaal ee dacwad ciqaabeedka wiilkan oo u dhalay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, kaasoo ku eedaysan inuu ka been sheegay isticmaalka daroogada mar uu qori iibsanayo sanadkii 2018 sida ay wararku sheegeen. dacwad ogayaasha ayaa xusay in caddayntu ay caddahay in Hunter Biden uu qabatimay markii uu maya calaamadiyey foomkii uu ku buuxbuuxinayay dukaankii hubka ka iibsanayay, iyadoo aanu sharci u lahayn inuu adeegsado amaba u qabatimay daroogada. kooxda difaaciisa ayaa iyaguna sheegay in Hunter Biden uu isku dayayay inuu waqtigiisaasi uu naftiisa soo celiyo islamarkaana uu dhammaystirto barnaamijka daroogada jirkiisa lagaga saarayay, islamarkaana dibidejin loogu sameynayay dhammaadkii bishii Ogost ee sanadkii 2018. inanta u dhalay Hunter Biden iyaduna madashaasi difaaca tagtay toddobaadkii hore, waxaana xeerbeegtida uga sheekaysay booqasho ay ugu tagtay mar uu ku sugnaa goobo dibidejin ama dib habeyn loogu sameynayay oo ku taalay gobolka California toddobaadyo ka hor uun markii uu iibsaday qoriso ay ku socoto. ugu dambeyntiina baarlamaanka cusub ee dhowaana loo doortay amaba laga doortay dalka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay la isugu yeedhay maalinta Jimcaha, xilli ay xisbiyadu isku dayayaan in ay samaystaan xulafo ay dowlad ku soo dhisayaan kadib markii doorashadan oo dhowaan dhacday aanu xisbina ku badanin amaba aanu hoggaan ka qabanin. xisbiga ANC ayaa lumiyey aqlabiyadii uu baarlamaanka ku haystay markii ugu horreysay tan iyo markii uu xukunka dalkaasi qabtay 30 sano ka hor, xilligaasoo ahayd markii lasoo afjaray midabta koorkii dalkaasi ka jiray waxaana xisbigan ANC uu hadda leeyahay 190 kamid ah 400 kursiga baarlamaanka cusub uu ka kooban yahay, inkastoo uu weli yahay xisbiga ugu weyn amaba ugu ballaaran dalkaasi. Xisbiga ugu miisaanka culus ee ay hirdamayaan amaba la loolamaya ayaa xisbiga DA, oo ay ku bahoobeen ganacsatada iyo weliba kooxaha cadaanku. waxaana uu isaguna xisbigaasi waa DA uu helay 87 kursi, halka xisbiga kale MK oo isagana u garowdeen ka yahay Jacob Zuma oo ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika, uu isaguna baarlamaankaasi cusub ka helay 18 kursi. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidwaana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. waxaan ku bilownay isku dhacyo hubaysan oo dhex maray maalintii Sabtidii 2 beelood oo wada dega gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 50 qof, halka 150 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay odayaal iyo weliba dhakhaatiir ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters. dowladda Soomaaliya ayaa ka sokow dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab waxay waajahaysaa culayska dagaal beeleedyadana salka ku haya dhulka, daaqa, biyaha iyo weliba kala argoosiga qabiilka. warbixinna dagaalkaasi ku saabsan waxaa gaalka ayaa ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xaaladda deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal qaraar oo ka dhacay Sabtidii ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda degmooyinka Cabudwaaq iyo Xiraale ee gobolka Galgaduud. qaybaha ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku baxay, waxaana lagu guuleystay in la kala dhexgalo dhinacyadii dagaalamay, iyadoo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka. gudoomiyaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud Faisal Cabdullaahi Khayre ayaa sheegay in dagaalkii Laandheer uu ahaa mid laga baaqsan karay, isla markaana uu sababay khasaare xoogan.
way weyn tahay ba dee waa wax iska muuqda. waxaana la dee waxa weeyaan dhowr jeer hore la isku dayey dagaalkan, hadda dagaal baa ka horreeya waqti bil ka hor dhacay oo sidaas oo kale u dhacay. marka wax walba dee waxay rabaan la xisaabtan iyo mas-uuliyad inay yeelato. marka waa nasiib daradii aada u weyn. soomaalidu dadku ama ha badnaadeen ama hal qof ha ku dhinteen. maanta in dad maaragtay xilligan maaragtay ay nooga dhintaan, dhulku muhiimadu maahan inay meesha banaan tahay iyo in deere ku taalo iyo in degadii ku taalo. muhiimadu waxaa laga hadlayaa khilaafka soomaalida u dhexeeya inuu heerkan iyo waqtigan soo gaaro, in dee laga ilbaxay ahayd. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay soo laaban isla xisaabtana uu yimaado. oo dee waxa weeyaan wax kani waa maaragtay waa wax aan dee laga xari karinin waxyaabaha ay ku dhacayaan. waa laga yaabaa dadku haba dagaaleen, laakiin dhibaatada inaan loo sinayn oo mas-uuliyadda aan loo sinayn oo maaragtay si ay wax u dhacayaan kulley waxay u baahan tahay xog geeriya. marka insha allahu waxaan rajaynayaa kulley inay taasi dhacdo.
muxuddiin aadan weli gudoomiyaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid nasiib darro ah.
walaahi walaalow, runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah. sababta dadka meeshaan degenay ama degmooyinka arsiisii degan waa dad walaala war dad hela wada gerita, kuma habooneyn dadka reemiyiga ee deegaanada ku afirsadana inay wax ka dhex dhacaan. haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dad reemiyiga ka dhex dhacaa jira. inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay nooc ama dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah. marka waxaas ay wuxu ka kacayaan, waxaan ku habooneyn macnaha in bulsho intaa la-eg ay wax ku kala gaaraan. haddana way dhacdaayoo guud ahaan deegaanada qaybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan, waxaana keenaya cilado badan oo jira. ugu horreysana dadkii qabaailka dad hubaysan yihiin oo dee marareysi hubaysan yihiin oo dowladdii kaliya uusan gacanta hubka ugu jirin, dhibaatooyinku mar walba way soo noqon karaan. marka haddana xaaladdu kulley way degan tahay. intii horeo dhacdayna waxaa rajaynaynaa in danba ku darmana intaas ilaahay uu ku timaado allayn.
inkastoo dagaalka uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh, haddana madaxda maamulada degmooyinka Xiraale iyo Cabudwaaq ma aysan sheegin tiro rasmi ah. ha yeeshee wakaaladda wararka Reuters oo xiganaysa odayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegtay in ku dhawaad 55 ruux ay ku dhinteen 155 kalena ay dhaawacmeen hayeeshee VOA ayaa heshay xog la xiriirta khasaaraha waxaana dhinacyo kala duwan ay sheegeen in in ka badan 40 ruux ay dhinteen
een xaqiiqatan number 6 anigu ma hayo oo dii sar maana number 3 ma ku dhintay ama ku dhaawacmay haddii aan ogaahay dhimasho iyo dhaawacyo mar qaadi dagaal doonaa imaanayo
walaan khasaaruhu dhow badan yahay waqti dagaalku socday iyo marka loo fiiriyo khasaare aad u badan oo labada dhinac uu jiray
maamulada labada degmo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu doonayo dhamaynta colaadda hase ahaatee dagaalkii sabtidii ka dhacay deegaanka Landheer ay sabab u tahay hubka gacmaha shacabka ku jira
runtii marar badan baan ka xariirnay ku kala galnay inaan maaragta kala xadsanayno dadkan annagu weliba dowladda gelmudug ku kaashanayna yani yahaydii ay ku faysay haddana waxaad ogtahay iyadoo dhacdadii dhacday inay ciidamada dowladda soo kala dhex galeen oo maaragta ila kutooda eeda meesha ku sugayna qaybahoodii kala duwanaa
deegaanka lagu dagaalamay oo u dhexeeya cabud waaq iyo xiraale ee gobolka galgaduud ayaa ah dhul miyi ah oo labada degmo u dhexeeya islamarkaana ah dhul daaqsimeed waxaana dagaalada ka dhaca gobollada mudug iyo galgaduud intooda badan ay salka ku hayaan lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraagaha lagu kaydiyo biyaha dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa magacaabay guddi wasiiraha kuwa oo ka shaqaynaya nabadda labada dhinac waxaana wasiirada ay v o a u sheegeen in ay wadaan dadaallo dhinacyada laysugu keenayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
isla wararka dagaaladaasi ayaynu ku jirnaa dhegeystayaale dhinaca kalena maamulka gobolka gedo ee degmada luuq ayaa iyaguna soo saaray digniin oo ku socda dadka shacabka ah oo ay sheegeen in ay dacwadahooga la tagaan meelaha ay gobolka kaga sugan yihiin ururka al-shabaab maamulka ayaa digniinta soo saaray iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna ay soo xoogeysanayeen wararka la xidhiira dacwadaha shacabka ee ay qaadiyada al-shabaab ay ku qaadaan gobolka gedo warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka gobolka gedo ayaa waxa ay soo saareen amaro ku aadan in bulshada ku dhaqan gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq iyo degmooyinka kale ee gobolkaasi inaanu marnaba u hogaansamin amarada ka yimaada dhanka al-shabaab oo waayadii dambe bulshada ku dhaqan gobolka gedo ay tegayeen goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada gobolka gedo halkaas oo ay dadku ugu doonanayeen in ay sharciyo iyo sidoo kale amaro ka soo qaataan ama ay cadaalad u doontaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo iyo kan degmada luuq oo ka duulaya arrimahaasi ayaa bilaabay olola ballaaran oo dadka looga digayo in ay ka digtoonaadaan arrimahaasi si aanay sharcigu uga xadgudbin maamulka gobolka gedo iyo sidoo kale kan degmada luuq ayaana bulshada ku dhaqan degmadaasi isugu keenay goob fagaaraa waxaanay uga digeen in aysan al-shabaab marnaba aqbali doonin qof aada oo ku soo laabta degmadaasi ama guud ahaan degmooyinka gobolka gedo waa kuwan qaar ka mid a bulshada degmadaasi ku nool gaar ahaan ururada haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo si weyn u qaatay amar ka soo baxay maamulka
baan shacabka soomaaliyeedna u sheegayo waxaan dhihi lahaa amaamiinteenna ka soo baxday heer dowladeed heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ka soo baxday inaan ayadno inaan raacno iskuduubnimaa sharaf leh dowladnimadaa sharaf leh inaan ismaqalno oo aan kala dambayno wanaagii sharaftii karaamada halkaana
shacabkoy waxaan idan leenahay shabaab waxay idan gelinayaan lala arko way idan gowracaan dhiiggiinay banaystaan maalkiinay banaystaan maxankura 24 saac inaad riddo la tacaamushaan bay idiin sheegaan waxba kama jiraan nimankaa waxaan rabnaa insha allah arrintaas khawaarijnimada ah dadka way ka leexdaan oo waxay dhahaan nimanku khawaarij ma aha nimanku inay khawaarij yihiin oo maxamed
daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada luuq iyo guud ahaan gobolka gedo inaanay marnaba aadin goobaha ay ka taliyaan al-shabaab isla mar ahaantaana maamulkoodu ay ka dambeeyaan
shabaab maanta waxaan go'aansanay annaga iyo shabaab inaan kala baxno
dadka shabaab ku taxaluuqo degmada Luugdo nimanka hadda jira meesha la alqado nimanka hadda jira Golweyn oo hadda ku haystaan haday maalaan waxba ma haystaan warka dhageysto amarka maanta soo baxay oo in la wadaageyno oo shacabka Luug la wadaageyna shabaab haday cid xir lahayn haday dul xir lahayn iyo haday wax kasta samayn lahayn anaga ninki aada shabaab oo la soo taamulo waxaan u aqoonsan ilaa shabaab wax allaala wixii sharci uu ka qabaan waa fajirina waa go'aan naga soo baxay waaye waa ganaaxaynaaye waa saaraan yeelaynaaye midna ma wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan go'aansanay suurkaagu ku guddoomaay nimankaas meesha ugu dambeysa alambaqeen lageey
guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji Macalimu oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa fariin adag u diray Al-Shabaab iyo sidoo kale bulshada gobolka Gedo.
Ninkii Shabaab aala haduu nuugu sheegi ma dhigan haduu xaq jabad baa u tiis noro maxaa xataa samayn doonaa annaga si dadka ugu baqaan dilay ku baqaan inaa taalada doono oon ku dhibayno sabab baqaan ku dhibayno taa baa samayn doonaa dilaa maal ka mago annaga kudi aan dadku u ahayn hebel xaq uu isaga haysto sidaa waa la qabsadaa u lahayn hadda magaalada uu gacanta ka dhamaarno dhammaan dadka ugu gooyaan waxaa kaloo leeyihiin Shabaab hadii magaalada ay dib sameeyaan waa la xiriyaa hadii magaalada uu yarow maanta waxaan idin baywaan qaadayna amarka aan qabna uu ko kuya hadday magaalada isku dayaan ama magaalooyinka gobolka Gedo magaalo ka mid ah isku dayaan inay goobaha geliyaan degmo kastaba naaga wada jooga oo nabad qaba ciyaalkooda waxbarashada iyo inay dhex joogo annaga waxaa laga yaabaa kanag inaysan ciyaal ku joogo meelay Shabaab joogaan waxaan samayni doonaa naagahooda ilmahooda intaba xabsiga lagu keeno waa la qaadayaa.
Maalmihii la soo dhaafay bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ayaa waxa ay cadaalad u doonayeen dhinaca Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale ay jiraan dad aad u tir badan oo ay Al-Shabaab halkaasi ku xirxireen halka qaarkoodna dib loo sii daayay. Waxaana maamulka gobolka Gedo uu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin dadka deegaanadaasi ku sugan oo Al-Shabaab dhankooda aadaya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad, waxaana imtixaanka ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 5,000 arday, kuwaasoo imtixaanka ku gelaya 390 xarumood. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka sideedaad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho. imtixaankan ayaa waxaa u fariistay arday tiradoodu gaarayso 3,307 arday, kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana imtixaanka lagu gelayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo isagu maanta imtixaanka daahfuray.
Ardayda saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa. Waxaa gabdha ah 15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya, wiilashuna waa 19,766 arday. Guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda idiin soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saaka u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka sideeda. Waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furo. 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankan saaki ka furmayaa. Dugsiyada ardadaasu ay ka kala imaanayaan hadda cadadkoodu soo sheegay oo 35,307 arday ah, 656 dugsi ayay ka socdaan, ayay ardadaasu ka kala timid. Marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragta ardadaas saaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradoodu guud ay tahay 41.
Xarumaha lagu gelayo imtixaanka ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Umadda, waxaana guddoomiyaha jaamacaddaasi Xasan Cismaan Gacal uu talooyin u soo jeediyey macalimiinta imtixaanka qaadaysa.
Waxaan ku faraxsannahay inaan soo dhaweyno maamulka gobolka Banaadir soo uu markhaati uga noqdo kaalinta jaamacaddu umadda ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan macalimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo in soo saaka in soo raan baabuur soo raan mid soo raan soo quraan oo daalan yahay baahan yahay waxa loo baahan yahay in ardayas loo dhimriyo oo arday yar wali wax ma garto marka waxaan rajaynayaa in dhamaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas ay rartaa sidoo kale macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas maqsad walba meesha ay leedahay ay geliyaan
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed yuusuf nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo
gobolka banaadir suurtagelinaya inay imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah waxaa kaloo aan mahad uga celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba inay imtixaankan suurtageliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan
waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkana ku saabsan iscafinta iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaana bulshada soomaalida waxaynu soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka elayska v o a da ee toddobaadkan intii inii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku soo qaadannay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saamaynta ay bulshada ku reebaan toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka bedeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo aragtidaas qalloocana waxay hurisaa nacaybka colaadda iyo kala argoosiga saare maxamed axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha haatanna ah madaxa soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka afrika ee loo soo gaabiyo owlin ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada
marka u horeyso aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa jira waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad u ballaaran laakaan soo koobeynaa marka u horeyso hooyada soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa hooyada soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho idaan dembi ay ka galnayna cafiya hooyada soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay anigaan kula joogo wiilkayga halka wiil aan ka qabay afar gabdhoodan baal allah ii darayo in caruuray sii dhahay maanta waa dhaqanahay jidka asooska socdaa la dilay sabab loo dilay ma yaqaano sabab wax loo qabtay lama yaqaano haddana farasbatan oo ku fiiqa hebela dilikanaa dilay marka annaga haddiiba ilaahay iyo xisaabtiisa wiilkiba uu tago soo noqonaynin qofkan cafiyan uusan la dhihin hadda xisaabta ilaahayna laga fakanaynaa jirto marka hooyo kasta soomaliya waxaa marka seen yeela ay leedahay waa iska cafiye waa iska cafiye maahan laa waxaa rabaa dadka run in loo cafiye oo sagaa uu dembi kale ku noqon asna uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin uu arkay dadkaas inay magacay ku sabreen marka iscafinta wax weyn waa wax weyn waa la heli karin marka haddaan soo koob marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waaliskood ku dhamaataa ninka naasa isqabo ku xigsataa qaranka gobolka magaasaas ay ku socoto waa saasaa muhiim ah
saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka afrika ee nabadda
waxaan aad muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa kamid ah gabadha madaxweynaha ka noqotay afrikan ugu horreysa gabar noqoto helen johnson aa kamid aheyd helen johnson waa ogtii ninka ka horreeyey samuel do dadka wuu dhameeyey hogaami kooxeed oo dadka wuu dhameeyey laakiin si isagana loo cafiyo waa haddan dad gaala ah loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqday waxay tiri waalidkay la hadasho waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo dili kari waa soo dilay doonnimo waxa nooga qabto annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay soo bixaa ka qiimo badan waxaan rabnaa waxay tahay marka tan uganda ka dhacdo kaleeto rwanda oo kaleeto inaan aadno taasoo kaleeto oo ahee bar qabiilkiisa haga dhaafay uusan dhihin aan aarsaday madax ku helay dhowlka jami dad iscafiska haduu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa marka ninka wax dila waa dhuudhimanaya inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka ha yiraahdo masaarid oo kale waxaa ka socota maaa masaalixa kariim marka
dadka bini aadamka waxaan rabaa in runta laga hadlo intaan runta isu sheeginay dhibaan ku jirina maanta waa fiicannahay horaan u soconnaa laakiin ugaada kuleelaa na hayso mar biyaha na qaadayo mar biila-aana nagu dhacayso gabdhihii beerahood ma abuuran karaan yaanyadeena loo ka keenaa banaanka is-casinta nabadda waxaa kor is-casin is-casin deelen nabadaa la helaa nabadda diinahan ala ayaa la helaya
cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana argoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis mune xasan maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii waxay marka hore barnaamijka elayska uga warramaysaa dilka aabaheed
goor makhriba isagoo masaajidka ka soo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan maxaa la dhahaa dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haaya darteeda aabahe xabada loogu dhuftay dadninka dilayna waa nin magaalada ku dhashay aabihii joogi jiray reerkiisa la yaqaano oo dadka deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaa-ilaadka dhicin oo lakalaloos burbursan uu ka mid ahaa marka magaalada uu ku dhintay aniga waa yara aadaan u yaraa runtii standard four standard three meelahaasa ahaa
muna ayaa dib u gocata marka ay maqasho dagaalada beelaha aarooyinka qabiilka iyo dil ay soomaalidu isu geysato
mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalida ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo mooye asaay ku qaaday sideedaba totaliba aaday ii xanuunjisa waxaan dareemaa calulyowga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan marka mar walba waa kasoo horjeedaan qoysas soomaaliya inta isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay
mura ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed
ilaahay naxariistiis horta lagama quusto qofkan qofku wuu u bareeray wuu dilay aabo wuu dilay ma soo noqonaayo cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado inaan argoosi sameeyo waxay igaga wanaagsanaata inaan cafiyo aan aslanna dadka soomaaliyeedna waan farkastan un kula dardaarmaayo waxaan u arkaa cafisku waa naxariis cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad yacni inuu qofku ku caafimaadayo maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gocashadiisii aanan dib usoo xasuusanin in qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad waxaan u arkaayay inay tahay diidanaan iyo geesinimo
horaantii labada kun lix iyo tobankii ayaa waxaa soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magac daray cafis cabdi xasan xaashi oo loo yaqaano weli xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas barnaamijka elayska v o eda ayuuna uga warramay
wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horow iga dhex guuxayay laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska dilka burcabadeedka terrorismka markaasaan waxaan warheedha ka warrama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaas oo sano oo soomaalidu dad colaadeed yihiin haddaan bal ka hadalno iscafinta qof qof cafinaya qof qof cafis weydiisanaya taariikhda ka hadalno nabadda iyo personal story-ga waxa la yidhahda ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta
weli xaashi ayaa ka warramaya ujeeddada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen
ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan ilaa colaadaba waa laysaga daydaa colaadaba media buunbuunisa colaada gabayaa buunbuuniya colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo daarta dad unbaa buunbuuniya iyo hadal ayaa buunbuuniya haddii ka warrama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragtay meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo ac u adeegsano maadaama waddanku intaas dagaal kusoo jira
weli xaashe ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta
annaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara soomaali dib u heshiisiinteeda ama dhab u heshiisiinteed ma jirto soomaaliyood inay horta runta isu sheegto qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformationkan dhaqankeena ku jira ka saarno tan labaad waxaa la yidhahda qirashada inaan isu qiranno dhibaatada aan annagu isu geysanay aan isu qiranno مدة صدحنا وحواي تنسل إلا صميله وهذا تنسل لكينين وحواي ما هير جليسو إن دبوشيسين أما دبوشيسين أنا عافس وحر تقوم معاهم عافس كون صدح ستير أيوة وطع معني كست الصوماليدو كي والبابا وافكتم حتى قبيلة لأن استير يود أركيسو مد كستمر كدوي بيسو قبيل بق قبيل كي كلا أيوة فكتم وياه معنا وحلي أنا قال لي يقدر دريه
ولي حاشي أيه إن عكالق ولي حاشي أيه أمينسن إن أنا جرين وضك له أو صوماليدا أفران أو أنهاين إن يزعفيان سي أي أجران نبض وارتا
waxaan qabrada ka dhaxalay waxa waaye wax hadii qof Soomaali oo maanta ii keeno wada aan iscafin ahayn ayaa furan ana rabaa inaan wax ka barto dhigisto wadada kaliya oo Soomaali u furan waa inta la soo faristo annagu dib uma xisaabtami karno oo qabiil walba inta laga diray ma tari karno dadka intaas oo boqol oo sano aan yeesaynay oo aan adarska ka dhignay oo inay naga liitaan aan ka dhignay na ayagana dib uma amal guri karno diinta ma siin karno waxa kaliya oo la sameyn kara waxa waaye inta publicly isugu yimaado mid hadda anagu baan dhigay horta si publicly isu cafiyo marka la isu cafiyana waa in saddexdi qodob aan ku sheegay la helaade khirasho run iyo tanasul saddexdaas qodob markii la helo waa la cafisku waa inta tirba saddexdaas qodob Soomaali haday hesho in saddexdaas qodob ay sameeyso waxaan aaminsanahay in hore loo socon karo laga gudbi karo wado aan iscafin ahayn uma furo
sanadkii 2022kii ayaa imaam Soomaaliyeed oo ku noola magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu cafis u fidiyay laba nin oo lagu helay inay weereen masaajidka uu imaamka ka ahaa bishii August ee sanadkii 2017kii si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen isagoo ka turjumayay iscafinta islaamku farayo
magana in badan baynala soo hadlay naga codsan inaa cafino oo aanan garab istaagno ay way noo cudur gaarteen waxa dheen dibkaas waan aan galnay waanan ku khaldanay marka maanka ay maxkamadoodu ahayd in la xukumo yaan waxaan tagnay xabsiga anagoo dad badan oo muslimiina isla soconay ee wadaata ah qoryahan wadankan diimaha kala duwan ayna soo raacayno na taageerayeen nagu taageerayeen inaan cafiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin marka waxaan niri go-aansanay masaajid ahaan maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyina gaarsiin yihiin anagana dadkii kale gaarsiin aanahay diinteennuna ay mataqaana leedahay nacam nafsiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cafin karno maadaama nin waxaa cafsan uu cafiyey qurayshtii dayax tuurtay baif ku dhagax tuurtay maadaama uu cafiyey dadkii markii uu ka adkaaday marka uu qabsaday ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay inta islaamka qofka shaqsiga uu sumcad u baahan yahay islaamku u baahan yahay in loo sameeyo dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay diin xisaabtansan ay tahay oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay cafiska loo fidiyo cafiskan u fidinay dartiis ba waxaa ka dhashay markaas in kontan ay saddexda sano lagu xukumi lahaa in laga daayo soddon iyo dhowr sano midkiiba laga cafiyo iyo in dowladdu u isticmaasho cafiskeenni inay uga dhigtaan mataqaana hore waxaysan u sameeyaan taana marka waxaan anaga naga ahayd inay waxaan gogol xaad aan rabno dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirtay ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay san jirin inaan dad wadankeenni aan dacno maadaama wadankan aan deganahay qofkii qalad galay fursad kale hal la siiyo anaguna waan bixinay fursada markay dhinacaana ahayd anaguna waan codsan karaynaa marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay alxamdulillah ma si fiican baan ugu dhamaatay
marka laga soo tago colaadaha dhaqanka iyo deegaanka ku saleysan ee Soomaalida Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad wadaaga midab af iyo diin qura oo ah diinta Islaamka. Islaamku waxa uu baraa bani aadamka is-cafinta sida uu qabo Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxamed, marka hore adiga iyo baaqda VOA waan salaamayaa, dadka dadweynaha Soomaalida ee dhegeysanaya waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Islaamku marka aad fiiriso guud ahaan dadka mu'miniinta ama muslimiinta wuxuu u ictibaarinayaa inay walaalo yihiin innamal mu'minuuna ikhwa ayuu rabbi ilaahay subxaana wa tacaala dadka walaalaha marka haday wax kala gaaraan ama wax dhex maraan islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa in la iscafiyo oo waxa la yidhaahdaa alislaamu amara bilcafwi wasatx wa kadmi lghayb islaamku wuxuu dadka faray in la iscafiyo oo laysa saamaxo ayuu islaamku dadka farayaa haddii kale noloshu ma noqonayso nolol wanaagsan ma noqonayso markaas alla wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala fasfax safx aljamiil يعني إذا كان في دوانا يستن قف كيو السماء فمن عفا وأصلح فأجره على الله ورب الله سبحانه وتعالى قف كيو وحاسيه وهذا نولي بعافز كونا كدر ونا كشقية قف كأجر جيس إله أكتيس أيو أهانا أيو رب الله سبحانه وتعالى مركز دينة إسلام كعافز كوحي جيسي من الآدي أدوك كما بدن وحالي يابد ولي بمحمد وحاجر أحاديث نبي الله ورنية صلى الله عليه وآله وسلم oo marka la soo ururiyo macnaheedu uu yahay muxuu ahaa dambiga looma dhaafayo labada qof ee cadaawad iyo shaxna iyo culeyska isu qaba dambigooda la dhaafay maayo marka dambiga in la dhaafa waxay ku xidhan tahay in la isqaatiyo oo la samaxo nolosha waxay muxuu ah qiimo ku yeelanaysaa dadku dad isjecel oo isu naxariisanay oo isku qaadanay oo isfahmiyay inay yihiin ay nolosha qiimo ku yeelanaysaa marka diinta islaamku aad bay u dhisi gelinaysaa kusabtiga ama arrinta in la isqaatiyo
marka sidee iscafisku uu door uga ciyaari karaa horumarinta nabadda bulshadu inay ku wada noolaato
waa su'aal kale oo fiican weeye iscafisku wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa bulshadu inay nabad ku noolaato bulshadu inay waxa la yidhaahdo muxuu ahaa wadajir ay ku noolaato qayb weyn ku qaadanayaa saa darteed baa ilaahay wuxuu dhiirigelinaya subxaana watacaala dadka markay wax dhex maraan in la helo koox ka dhex shaqeysa oo nabad ka shaqeysa in la helo oo heshiisiisa markaasa alla wuxuu leeyahy subxana watacaala fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum wardadyahow ilaahay ka cabsada oo dhexdiina wixii yaalla ee cadaawad ah ama nacayb ah ama kala tag ana ka heshiiya oo dad welid heshiiskaa ka shaqeeya in la helo ayaa la doonaya oo alla wuxuu leeyahy subxana watacaala laa khayra fi kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka waa in la helo bulshadii qayb ka mid a hadday qayb isku dhacdo hadday qayb islayso hadday qayb wax dhex marto qayb kale u qunta oo ka shaqeysa walaalnimada oo ka shaqeysa nabadaynta oo ka shaqeysa iscafiska maxaa jira maxamed waxaan ognahay inaan nabad la heli karin haddii aan cafisna helin muxuu ahaa cafiskuna ma imanaya haddaysan dad fara badan ama dadku iloobin waxyaabihii ku dhacay oo forgiveness iyo cafis iyo tasaaxu aan la samaynin ma iman karto marka waxaa la yidhaahdaa nolol oo dhan uma hagaagayso nabad lama helayo wadajir lama helayo midnimo lama helayo haddii aan la helin in la iscafiyo oo ay dadku hadday noqoto waxa la yidhaahdo levelka hoose ama arrinta hoose labada qof wixii dhex maray ah kadibna labada muxuu ahaa community ama labada qabiil wixii dhex maray kadibna muxuu ahaa labada dowladood wixii dhex maray yani saasay u soconaysaa jaranjar marka bulshada koonka ku noolu haddii ay tahay qoys waxay u baahan tahay qoyskii in dhexdooda wanaag laga shaqeeyo markii qoyskii laga gudbo oo qabiil ay noqoto qabiilka dhexdiisa ee wanaag laga shaqeeyo markii qabiilka laga gudbo dowlad ay noqoto dowladdii waxaa dhici karta inuu xataa conferenc ama isku dhex yimaado in muxuu ahaa laga shaqeeyo nabadaynta kadibna dowladaha dariska marka adduunkan oo dhan uma kala maarmo saa darteed baa islaamku wuxuu dhiirigelinaya arrinta la yidhaahdo nabadda iyo nabadaynta nabad ku noolaanshaha iyo nabad ka shaqeynta ayuu islaamku dhiirigelinayaa diinteenna islaamka in fara badan waxay maxamed oo tilmaamaysaa nabadda jannada xataa marka la galo ilahay wuxuu leeyay fiin udkhuluuha bisalaamin aaminiin oo jannadu micno ma samaynaysa haddayna nabadgelyo aadan ku haysanin marka nolosha oo dhanuna qiima ma leh haddayna nabadi jirin saa darteed cafisku wuxuu u yahay waxa la yidhaahdo muxuu tallaabadii koowaad buu noqonayaa si nabad iyo nabadayn loo helo marka waa lagama maarmaan arrintaas ayada ah
waa garta ugu dambeyntii sheekh cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal la xiriirta ma jiraan taariikhaha islaamka marka dib loo eego tusaalooyin cafis asxaabtii ama muslimiintii taariikhda soo maray oo markaa saamig weyn ku yeeshay horumarinta iyo xajinta nabadda adduunka
way jirtaa waxaa la helayaa wax fara badan laakiin laba tusaale si degdega usoo qaadanaynaa tusaalaha koobaad waxa weeye nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wa aalihi wasalama markii uu magaalada maka dib ugu soo noqday isaga oo laga eriyey oo ka hijrooday ayuu magaalada maka oo magaaladiisii ahayd tuu ku dhashay ahayd tuu ku barbaaray ahayd ayuu dib ugu soo noqday isagoo ciidan awood badan wada markuu dib ugu soo noqday nimankii ka eriyey ee muxuu dhibka u geystay ee saxaabadiisii in fara badan oo ka mida laayay ee adeerkii abudaalib dilay ee muxuu beerkiisa la baxay dadkii saa u galay oo dhan wuxuu ku yidhi idhabuu fa antum mudalaqa xor baa tihida iska taga maanta laa tatriiba calaykum alyowm wax la idiin haystaa ma jiro wax laydinka rabaa ma jiro wax cadaawad iyo cuqdad oo muxuu aan idiin qabo oon idinka oo aragoosii ma dhacayo ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi wa alihi wasalam marka waa arrin taariikhi ah oo uu sameeyey nabigeenu sala allahu calayhi wa alihi wasalam oo in laga dayda ay tahay gaar ahaan dadka weliba hogaamiyeyaasha ama ha noqoto hogaamiye siyaasadeed ama ha noqoto hogaamiye qabiil in laga shaqeeya nabadda oo la yidhaahdo waan idin cafinaya wixii ina dhex maray ead annaga noo geysatan waxba idinma haysano arrintaas waa lagama maarmaan arrinta kale ee iyadana cajiibka ee nebi kale ku dhacday waxa weeye nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ceelka ku riday dhibaatada aragtay u geystay markii weliba iyaga oo baahan oo rafaasan oo waxba u yimaadeen waa ka ku oranaya laa tatriiba calaykum alyowm yakfiru llahu lana walakum waxaan idiin haystaa ma jiro idinkii annagaba allaha noo dambi dhaafo marka diinta islaamku waxay dhiirigelinaysaa waxa la yidhaahdo qofku inuu wax cafiyo oo uu tusaale u noqdo cinda almaqdira weliba markuu awood leeyahay markaasa qur-aanka wuxuu leeyahy ilaahay walkaadimiina alghayda waalcaafiina cani annaasi wallahu yuxibu almuxsiniin ilahay wuxuu leeyahy waxaan ammaanayaa kuwa cadhadooda qariya oo ara ay ka aragoosan karaan qofkii dibka u geystay iska caafinay iska dhaafaya ilaahay wuxuu leeyahay waxaan amaanaya kuwa wanaag iyo samafal sameeya marka taariikhdeena labada tusaale iyo kuwo far badan oo kale ayaa la helaya imaam xasan ibn cali ibn abi talib oo kale sanadkii loo bixiyay caamul jamaaca isagana waxaa la garanaya fitaweyn oo dhexdhacda muslimiinta dhexdeeda si uu u raadiyo dhiigan daadanaya dhibkan in xal loo helo ayuu isaga laftiisa uga tanaasulay xuquuq fara badan oo xaq u lahaa ayuu uga tanaasulay ama uu isaga daayay marka aad baa looga helaya taariikhdana wax fara badan oo tusaaleya oo arrinta iyadaa loo deliishan kara yacni oo aan ku dayan karno
dagaalkii sokeeye ee burburiyay dowladii dhexe ee soomaaliya 1919kii kadib soomaaliya waxaa loo qabtay shirar fara badan oo dib u heshiisineed oo badankood ka dhacay dalka dibaddiisa inkastoo shirarkaasi ay ugu dambeyntii dhaleen dowladda maanta jirta haddana waxaa mar walba jirtay baahi loo qabo dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo oo soomaalida laga dhex sameeyo cafiskuna uu qeyb weyn ka yahay soddonkii bishii abriil sanadkan ayaa dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed hagaya dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo ka hadlayay ku dhawaaqista qorshahan ayaa sheegay in dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu qeyb weyn ka yahay dhaqanka soomaalida dowladduna ay doonayso inay ku dhaqaaqdo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muhiimadda iscafintu u leedahay bulshada ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com iyo boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington diyaaradaha nooca xamuulka oo uu leeyahay maraykanku ayaa hawada uga daadiyey waqooyiga qasaa xadii shalay raashin gargaara oo gaadhaya 10 metrig tan iyadoo gargaarkan milatariga maraykanku daadinaya oo ugu siinaya dadka qasana ay imanayaan amaba u imanaya kadib markii uu hakada uu galay howlgalka ay ciidamada israa'iil aagaasi ka fulinayeen ibraahim xasan daanduriana ayaa inoo haya warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee a f p
shacabka khaza ayaa si aada ugu baahan gargaar bani aadminimo kadib 8 bilood oo colaad ba'an ay ka taagan tahay waxaana maraykanka uu u soo jeestay inuu cirka iyo baddaba uu ku gaarsiiyo iyadoo israa'iil ay hakisay gargaarkii dhanka dhulka cuntada hawada laga daadinaya ee gargaarka bani aadminimo ayaa ah mid nafbadbaadin ah ee waqooyiga khaza cunto daadintan dhanka hawada ayaa ah qayb ka mid a dadaalka joogtada ah waana sii wadaynaa ayaa waxaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay milatariga maraykanka ilaa iyo hadda maraykanka waxa uu ka soo daadiyey hawada in ka badan 1,000 metric tan oo gargaar bini aadminimo ah oo uu dheer yahay gargaarka lasoo mariyey marinku meelgaar ah oo ku xidhan xeebta khaza iyadoo cunto daadinta dhanka cirka ay tahay qayb ka mid a dadaalka joogtada ah waana sii wadaynaa qorsheynta gargaarkaasi ka soo daadinta hawada iyo la socodkeedaba ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee maraykanka bentagonka ayaa sheegay dabayaaqadii bishii mey in arrimo ay ka mid yihiin howlgallada israa'iil iyo xaaladaha cimilada ay saameyn ku yeesheen cuntada hawada laga soo daadinayo halka taliya ku-xigeenka taliska dhexe ee maraykanka vice admiral brad cooper uu jimcihii sheegay in loo hakiyey howlaha hawo ka soo daadinta cuntada howlgalladii waqooyiga ka socday awgood laakiin si dhaqsi ah ay dib ugu bilaabanayaan cunto ka daadinta hawada ayaa imaanaysaa maalin kadib markii dib uu u bilowday gargaarkii lasoo marinayay dekedda macmalka ah taasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay qayb ka mid a cimilo xumo bishii lasoo dhaafay hase yeeshee dib loo dayactiray khaza waxa ay la ildaran tahay dagaalkii ugu dhiig daadashada badnaa abid kaasi oo qarxay kadib markii xamaas ay weerar aan hore loo arag 7 October ay ku qaaday israa'iil kaasi oo sababay dhimashada 1,094 qof oo ay u badnaayeen rayad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f p oo xiganaysay tirakoob rasmiya oo ka soo baxay israa'iil weerarka argoosiga ee israa'iil ayaa waxaa isna lagu dilay ugu yaraan 37,084 qof oo ku sugnaa khaza oo iyana u badnaa rayad sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay xamaas maamusho
aada iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka e f p haatana qadartaasiya دمام شغالها لانتا وصماري فيو وغوه الرئيو مضحا لانتا عبد الرحمن يبرو وعي تعسي تيراني للو قارسين يان حسين حاجي جابيري شغالها فيو صماري وحي حسين جابيرو وتعسي دينا يان قيري دا كتيمي حاسكي سفي فرحي اسمان مامد او شري قيريوتي حسين جابيري ايا انتو سان كتيجين فيو مدد دير كتير سنة لانتا وصماري فيو وحسي لو كليت عسي تنلميدا هان قارسين اينا ايهل كي يقرابة مرحومة دا فرحية أنا والله قبرينا إن أوتشنا دي فردوسا كورا بيوم هاتنا السودان قبل كا وقويقا تافور إدالكا السودان أيادات باركا عيالا يولي بردخاتير أي شيغان إن إيدا مدى قرمت كدك دقاه آرستا فلو يقانا أي ويرارا كويهين عسبتالا دا يولي بحريا كويا العاسمة دا قبل كاسي الفجر دنكا كرانا هايدا سمافالكا يا شيغي إن دونيدو آنيا وحبدانا كقبان iyadoo magaaladii la rabay inay gabaad u noqoto dadka barakacay ee ka barakacay dagaalka dalkaasi Suudaanna ay kala xirantay Henry Wilkins ayaa warbixintan diyaariyay Hussein Barre ayaana ino faahfaahinaya
magaalada Al-Fashir oo ah caasimada gobolka Waqooyiga Darfur ayaa la rabay in ay nabad noqoto ku dhawaad 800 kun oo qof ayaa u barakacay magaalada dadkan ayaa ka soo qararay isirsifaynta lagu eedeeyay ciidamada RSF ee ka dhacay baadiyaha Darfur iyagoo oo kharaj qaba in ay magangelin helaan laakiin tan iyo bartamihii bishii Abril Al-Fashir waxay noqotay goob dagaal xiriyaha qaxootiga ayaa la duqeyay iyadoo ciidamada Suudaan ay dagaal kula jiraan ciidamada gurmadka degdeg ah ee gacanta ku haya magaalada dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa sheegay in inta badan 1200 qof la dilay gudaha magaalada Al-Fashir Adam Rogal oo ah afhayeed u hadla urur samafal oo maxalli ah oo caawiya dadka barakacayaasha ee Darfur ayaa u sheegay VOA in dadka halkaasii jooga aanay dan kale hayn dhinacyada dagaalamaya wuxuuna sheegay in ay rabaan oo kaliya in dagaalka la joojiyo
ay siqabidayn ay silabidayn yani final dayrin yaharu min ajl al-muwaqaf
ma aha dad wadaniyiin sababtoo ah waxay u dagaalamayaan danahooda gaarka ah cidda kaliya ee laga adkaaday waa bulshada Suudaan gaar ahaan dadka reer Darfur dadku waxay waayeen wax kasta oo ay u baahnaayeen gaar ahaan baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha bini'aadamka sida cuntada biyaha hoyga iyo daawada runtii ma qeexi karo heerka ay dhibaatadu marayso Claire Nicolet waxa ay la shaqaysaa ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF waxaana taageero caafimaad u fidisaa dadka ku sugan Al-Fashir waxay sheegtay in mid ka mid ah qolalka dhalmada la duqeyay sidoo kale la duqeyay waardkii ugu weynaa ee qalinka
the roof fall down on babies that were inside the hospital and we had to close down after the death of these two children
saxiib ismaha ayaa ku duldumay caruurtii ku jirtay isbitaalka waxaan qasab nagu noqotay in aan xirno kadib markii laba caruur ay dhinteen waxaan dhigi karaa isbitaalka qalinka oo hadda la jiifiyay dhamaan dhaawacyada ayaa 4 jeer la garaacay.
Nicolet ayaa sheegtay in baaqyo ka soo baxay qaramada midoobay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku aadana joojinta dagaalka Al-Fashir ay noqdeen kuwo dhagaha laga furaysay. Waxay sheegtay in xaaladu ay ka sii dareyso isla markaana rabshaduhu ay yihiin kuwo aan loo meel dayayn.
We hear about drones now, we hear about snipers. We just see that the situation is just deteriorating over and over.
Waxaan maqalnaa wax ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la rabo in loo adeegsado dagaalka. Marka waxaan aragnaa in xaaladu ay sii xumaanayso. Nasiib darro, ma jirto wax ilaalin ah oo loogu talagalay dadka rayidka ah. Ma jirto cid ka shaqeynaysa daryeelka caafimaadka. Tani waa xaqiiqda hadda jirta.
Adam Rogal ayaa sheegay in dagaalku uu dadka ka hor istaagay in ay ka baxaan magaalada, sidoo kalena ay ishurdaa ku sameeyay kooxihii gargaarka in ay raashin gaarsiiyaan dadka gaajaysan ee ku sugan gudaha magaalada.
Al-waqi'na haaliyan yawnu az-zuruf al-insaniyya as-sayyi'a al-usra 'ayshin wa ana yuzu min
runtii qoysaska intooda badan waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata, kuwaas oo xitaa uu qoyskaygu ku jiro sababtoo ah ma helno qaybtiina la noo qorsheeyey ee gargaarka barnaamijka cunnada adduunka xaaladaha ammaan xumo iyo go'doominta jirta awgeed
urrada samafalka ayaa ka cawday lacagaha aadka u yar ee loo qoondeeyay qalalaasaha Suudaan marka la barbardhigo kharashka loogu talagalay dagaalada Ukraine iyo Gaza halka hay'adaha xuquuqda insaanka iyo kuwa dhaleeceeya qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku dhaleeceynayaan inaanay waxba ka qaban arinta Suudaan dhinaca kale magaalada Al-Fashir ayaa wali kala go'an oo ay dagaaladu ka socoto
waga gristiyal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barrooyn la socotiinay warbixintaas oo uu diyaariyay Henry Weakness haatana ku soo dhawaada xubinti qurba weyn oo hayo Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno rajada dadka reer Ontario ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka guriyaha kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday balaayiin dollar oo wax looga qabanayo arrimahaasi dawladda federaalka ah ee Canada ayaa arbacadii ku dhawaaqday ku dhawaad 5 bilyan oo dollar oo Canadian ah oo wax looga qabanayo dhismaha wadooyinka dayactirka guriyaha iyo dhisidda guriyo cusub si loo daboolo baahida dhanka guriyaha ee dadka Canadianka ah gaar ahaan kuwa degan gobolka Ontario oo ay ka mid yihiin Soomaalida magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee Canada ayaa ka mid ah magaalooyinka helaya lacagaha ugu badan ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka guriyaha abukaat Abdullah Barre Wall wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada sidoo kale wuxuu oleeyaa arrimaha shaqaalaha iyo sidii dadka deegaanka u heli lahaayeen helista guriyo ay awoodaan wuxuu iga warramay lacagaha ay dawladdu ku dhawaaqday iyo waxa ay ka tiri karto dhibaatada jirta
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hussein Haji wa salaamay adiga iyo bahda Voice of America haddii waxa lagu dhawaaqay wasiirka muxuu ahaay dawladda hoose ee federaalka Sean Fraser oo ay weheliyaan wasiirka dawladda hoose ee Ontario iyo mayorka magaalada Olivia Chow ayaa waxay ku dhawaaqay waliba wasiirka muxuu ahaay dawladda hoose ee federaalka ayaa ku dhawaaqay 4.7 bilyan oo dollar oo loogu talagalay dayactirka jidadka ee noohay buundooyinka ama bridge-yada public trust-ka iyo guriyeynta dayactirka guriyaha iyo dhismo cusub oo lagu dhisay guriyaha dawladda waxaan rajaynaynaa in qaybtaas aad iyo aad u buurantaa rajaynaynaa qayb fiican oo lixaad la tahay
Soomaalida waxaa lagu tiriyaa qoysas ballaaran oo inta badan aanan ku filnayn 2 ama 3 qol taasoo la sheego inay sababtay inay ka mid noqdaan bulshooyinka sida aadka ah u saameysay dhibaatooyinka dhanka guriyaha waa kan markale abukaat Cabdullaahi Barre Wall
Soomaalida waxaa haysta dhibaatooyin aad u fara badan ayaa ka haysta guriyaha waayo hadda waxaa jirta xataa kuwa shaqeynayay gurihii ijaarkoodii aad baa loogu qaali gareeyay qaar gurihii baa laga saarayaa guriga ugu hooseeya oo ugu qiimo jaban ijaarkiisa hadda waa 3 kun ayuu marayaa marka dhibaatadaasna waa nusu ziyaaday awal iyadoo jirtay baahi guriyeyn iyadoo jirtay ayaa waxaa lagu soo siyaaday guriyihii ijaarkoodii oo aad loo qaali gareeyay hadda waxaa jira qoysas badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah oo sheltarro ku jira qaar ku jira hoteello ku jira ilmo aad u fara badan wata baahidooda ma dabooli karto bildinada 3 qol ka kooban ma dabooli karto waxay u baahan yihiin houses oo qolal fara badan leh sida 4-5 qol leh ay u baahan yihiin waayo waxay wataan kuwa ugu yar ayaa waxay wataan 6 caruur marka dhibaatadaasna waa dhibaato aad bataqaanaa u xoog badan oo dala soo darisay
inkastoo sicibararka guryuhu ay tahay mid saameysay guud ahaan dadka Canadianka ah haddana dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalka iyo kuwa u dhaqaalahooda hooseeyo ayaa ah kuwa ugu daran ee ay arrintan saameysay Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa tilmaamay xilli sii horreysay in qiimo kororka guryuhu ay yihiin mid aysan weligood arkin
guryuhu waxaa loogu dhagay 2,100 inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna damanihiin dad oo lacag badan ku shaqeeya inkamkana iska yaraa marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha
cabashada qiimaha kororka kirada guryaha ayaa ah mid sanado soo jiitamaysay dhalinyarada Soomaalida qaar oo doonayay inay guryo kireystaan ayay la yaab ku noqotay sicir bararka qiimaha lagu kireysanayo guryaha sidoo kale dadka qaar ayaa joojiyay inay kirada dhiibaan iyagoo codsanaya in dawladdu ay soo fargeliso kororka kirada waa kuwan Qadar Cabdi Xasan iyo Nuruddin Maxamed oo xilli sii horreysay iga warramay arrimahan
haddii aan ka hadlo kor u kaca kireynta guryaha magaalada halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga biyahaaga iyo baarkinka runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la'eg
Xuseen arintan oo dibadbaxa oo maartay ay ku joojinayaan inay laamaan lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maartay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 100% ama qarqod 100% 100% taas oo guriyaasha maartay qaar ka dhigeyso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maartay meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshida qaar tahay oo hadana lacagta maartay guriga oo si qaloodu maartay aad ba maartay maartay oo adkaatay sidaas daraadeed markuu waxay ku midoobeen inay maartay dadbaxay sameeyaan inay maartay ay kirada ay ku aysan ku bixinin
dad badan oo degan gobolka Ontario ay Soomaalidu ku jirto ayaa rumaysan in xakamaynta kirada guryaha ay dawladda gobolka meesha ka saartay 2018kii ay ugu sii dartay dhibaatada dhanka guryaha
sida aan wada ognahay jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay ugu badan yihiin dad dakhliga soo gala as qoys ahaan marka la isku daro u sanbadnayn guryahana sida hadda aad ogtahay dawladda Ontario ninka qabsaday sharciyey guryaha uu kansal gareeyay oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan
laakiin dawladda gobolka Ontario waxay xilligaasi sheegtay in tallaabadaasi ay u qaaday sidii loo dhiirigelin lahaa in maalgashadayaashu ay dhistaan guryo cusub sidoo kale arrintan xakameyn la'aanta kirada waxay dawladda gobolku ku jaangoysay kaliya guryaha la dhisay wixii ka dambeeyay 2018kii dadka qaar ayaa gaarsiiyay dhibaatada dhanka guryaha mid qaran oo aanan waxba looga qaban karin sanado kooban laakiin dawladda federaalka oo kaashanaysa kuwa gobollada waxay wadaan dadaallo baaxad leh oo ku saabsan wax ka qabashada arrinkan haddaba abukaata cabdullaahi barrawool ayaan mar kale weydiiyey rajada laga qabo in dadaallada dawladdu ay wax ka tarto dhibaatada jirta
maadaama guryaha hadda loogu talagalay lacag oo aad u far badan waxaan rajaynaynaa in baahida guryeynta ay xoogaa yacni mataqaanaa yaraato ayaa rajaynaynaa laakiin ma dabooli karto baahida oo annaga communitygeena soomaalida ee qabto iyo communitiyada kale ee qabaan marka waa dhibaato aad u baahad weyn waxayna qaadanaysaa dhismaha iyo dayactirka muddo ayay qaadanaysaa marka waxaan rajaynaynaa xuseen rajadeenna aad bay u fiican tahay in baahideenna dhinaca guryaha ah inay mataqaanaa hoos soo dhacdo laakiin ma dabooli karto ayaan mataqaanaa qiyaasayaa
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay rajada dadka reer Ontario ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka guryaha kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday $100 million oo wax looga qabanayo arrimahaasi intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa haatan aan jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
abuurtaadu ideeqday ko daran darmoo
muqa oo daada arki way
Estaciyana degistiyaal ugu dambeeyay idaacadii caawa iyo dunida laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulantada waxaan idin leeyahay dhamaan timba meel kasta joogta basaayo nabaad kaliya
wandaren hallayay sidan ku guduucayso wadareeso bigina oo chaalla budaydo labadeed ka durso oo la dawado